Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Ni Jumatatu Oktoba 7 mwaka 2019, siku ya makazi duniani. Mwenyeji hapa studio ni mimi Flora Nducha. Swala la ulinzi wa wakimbizi ni moja vipaumbele vya awali kabisa vya Umoja wa Mataifa takriban miongo 7 iliyopita. Hata hivyo, ufurushwaji wa watu bado unazua wasiwasi mkubwa kimataifa. Tupate maelezo kamili na Arnold Kayanda.
Hayo yamesemwa na kamishina mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR Filippo Grandi katika mkutano wa 70 wa programu wa kamisheni kuu ya shirika hilo uliofanyika mjini Geneva, Uswisi. Bwana Grandi amesema miongo 7 baada ya kuanzishwa kwa Umoja Mataifa, licha ya mazingira tofauti, lakini utata wa swala la wakimbizi bado unasalia, akisema kwamba janga la zama za sasa la wakimbizi ni sehemu ya uhamiaji wa binadamu unaochochewa na mambo mbalimbali, ikiwemo mizozo kwa sababu ya rasilimali ambayo inavuka mipaka, kufuatia maslahi ya kikanda na kimataifa inayochangiwa pia na misimamo mikali, magenge ya wahalifu na ya mjini, ukosefu wa matumaini wakati dunia ikishuhudia maendeleo ya kielimu na vita dhidi ya njaa na magonjwa vikikosa kuwafikia walio na mahitaji zaidi. Aidha, aina hatarishi za utaifa na hotuba za chuki ambazo huenezwa mitandaoni wakati mazingira hayo yakisababisha uwepo wa wakimbizi kutokana na hitilafu hizo, na hii ikiwa ni ishara ya mambo kwenda mrama. Kamishina mkuu huyu amehoji.
What are we going to make?
Ni nini tutafanya katika mwongo mmoja ujao? Je, tutarudi nyuma na kusahau tuliojifunza katika karne ya 20? Au tutashikamana licha ya tofauti zetu na kuchukua changamoto na fursa za ushirikiano wa kimataifa kutatua madhila ya wakimbizi? Natoa wito kwenu nyote kuhakikisha uwakilishi wa mataifa, kubadilishana uzoefu chanya na kuweka ahadi zenye matokeo ambazo zitaimarisha mustakabali wa wakimbizi na jamii zinazowahifadhi.
Kwa upande wake, naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa akizungumza katika mkutano huo amesema kukabiliana na swala la ufurushwaji na ukosefu wa utaifa una uhusiano na ajenda ya mwaka 2030 ya malengo endelevu, kuhakikisha waliotengwa wanachangia na kujumuishwa katika masuala ya kijamii na maendeleo ya kiuchumi, na kwamba
namna tutakavyokabiliana na swala la wakimbizi katika muongo huu itakuwa ni moja ya vipimo kuhusu mafanikio na ujumuishwaji. Mkutano wa Disemba kuhusu wakimbizi kimataifa utakuwa ni fursa nzuri ya kutekeleza mkataba wa wakimbizi na kutekeleza azma ya kutomwacha mtu yeyote nyuma kivitendo.
Na sasa tuageukie walimu. Walimu, ukiwa ni wito wako, popote utafundisha. Hiyo ni kauli ya mkimbizi kutoka Sudani Kusini ambaye pia ni mwalimu, kwa sasa yuko ukimbizini nchini Ethiopia, anakuendeleza wito wake wa walimu kwa watoto wakimbizi. Amina Hassan amefuatilia taarifa yake na hii hapa ripoti yake.
Darasani kwenye kambi ya Jewi nchini Ethiopia, watoto wakiimba kwa shangwe na mwalimu wao kama sehemu ya masomo. Mwalimu Kouat Reyat alikimbia machafuko Sudan Kusini na bado anaamini elimu ndio ufunguo mustakabali bora nyumbani alikotoka, na anataka kuhakikisha watoto, vijana na wazee wanashiriki kujenga mustakabali huo popote walipo.
I love this teaching because I want to.
Napenda kufundisha kwa sababu nataka kuwasukuma kizazi hiki kichanga kuwa watoto bora siku za usoni. Nawafundisha kwa kutumia lugha mbalimbali na nyimbo tofauti. Nawafundisha kwa Kinuer na Kiingereza kidogo ili wafahamu.
Darasa limefurika na kuna vitabu vya kutosha, lakini Kouat Reyat hakati tamaa wala kulalamika. Vivyo hivyo, baadhi ya wanafunzi wake kama Nyamani Pur wanaopenda kazi yake.
Napenda anavyofundisha na anafurahisha sana. Napenda mbinu zake.
Mwalimu Kouat Reyat mwenye umri wa miaka 41 anasema licha ya changamoto zote zinazowakabili wanafunzi, ikiwemo kukosa viatu, msongo wa mawazo, kutopata chakula cha kutosha na hata vifaa, anachoka kuyashuhudia madhila hayo, lakini hakati tamaa kwani anaandaa kizazi kijacho. Yeye hujitolea kufundisha watoto asubuhi na watu wazima jioni kila siku.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Swadakta, na punde ni makala hii leo ikiadhimishwa siku ya makazi duniani. Tutakuwa Kibera nchini Kenya kumulika mradi wa Women Initiative katika kuboresha makazi. Baki nami. Nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR, ujumbe wa Umoja Mataifa wa kuweka utulivu nchini humo MINUSCA umechukua hatua ili kuimarisha ulinzi kwa wakimbizi wa ndani waliofurushwa makwao kufuatia mapigano ya mwezi uliopita. Asumta Masoi anatupasha zaidi.
Eneo la Birao nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR, wakimbizi wa ndani, wanawake, wanaume na watoto na vijana wakiwa kwenye kituo cha kijeshi cha MINUSCA, ikiwa ni kimbilio lao baada ya mapigano ya mwezi uliopita kati ya makundi mawili yaliyojihami ya FPRC na MLCJ. Shughuli za kawaida zinaendelea kwenye makazi haya karibu na uwanja wa ndege, ambapo walinda amani wa Umoja Mataifa kutoka Zambia wameimarisha doria kulinda raia hawa, ikiwa ni sehemu ya jukumu lao. Luteni Kanali Teddy Tembo ni kamanda wa kikosi cha Zambia mjini Birao.
Indeed, yes. Tuna takriban wakimbizi wa ndani 14,000 karibu na kambi yetu. Si kazi rahisi. Tunaweka vituo vya ukaguzi kuhakikisha wababe hawaingii Birao.
Coming into Birao.
Kitendo cha kupata hifadhi kimeleta nafuu kwa wakimbizi wa ndani, kama semavyo mkimbizi huyu Zakaria Adam. Ambaye anasema kwamba hapa kuna usalama. Kama tusingalikuwa salama hapa, usingalimuona mtu yeyote. Tayari mamlaka za eneo hili zinaendesha kampeni kuhakikisha kwamba hakuna silaha zinaingizwa kwenye kituo hiki cha kuhifadhi raia, huku shirika la kiraia la Odeska likisema kwamba kwa sasa kituo hicho kiko salama na hakuna changamoto nyingi. Pamoja na usalama, MINUSCA inawasaidia kuimarisha huduma za usafi na kujisafi kwenye kituo hiki ambacho wengi wamesaka hifadhi, na wakati huo huo ikisema kwamba mhitaji zaidi wa huduma za kibinadamu unahitajika kusaidia wakimbizi hao wa ndani.
Na kama nilivyokuahidi, sasa ni makala ambapo mwandishi wetu wa Nairobi Jason Nyakundi ametembelea mtaa mabanda wa Kibera na kuzungumza na kiongozi wa mradi ujulikanao kama Mazingira Women Initiative, unaohakikisha mazingira yanakuwa safi na taka wanazokusanya zinawapatia faida. Bi Malsene Hamida anaanza kwa kueleza kwa nini wanamuita mama mazingira.
Mimi naitwa kwanza mama mazingira. Mama mazingira kutokana na masuala ambayo mimi nafanya katika jamii. Hiyo ndio project ambayo niko nayo ya mazingira.
Na hii project yako ya mazingira unaitwaje?
Organization inaitwa Mazingira Women Initiative, ambayo ilianza mwaka 2018, na tulianza kufanya cleanup na timu ya wamama kwa sababu niliona kwamba issues za mazingira hushughulikiwa sana na vijana kwa garbage collection and everything. Lakini sasa mimi nikaona kwa sababu uchafu huanza kwa nyumba, huanza jikoni. Sasa nikaamua kuhamasisha kina mama ndio tuanze na wao jinsi ya kukuza mazingira na kuona jinsi ambayo tutaangalia mazingira yetu.
Kipi hasa mlikuwa mnakifanya?
Tulikuwa tunafanya cleanups alafu na garbage collection. Mpaka tunashukuru sasa jamii imeanza kuangalia the best activity ya kufanya sasa ni cleanup. So out of hiyo cleanup tulikuwa tunafanya, tulifanya for the whole of 2018 and a bit of 2019. Alafu tukapata training kidogo kuhusiana na recycling. So tukaanza kufanya recycling ya uchafu. So tukaanza kutumia uchafu tofauti tofauti tukizibadilisha kwa njia ambayo inaweza tumika kwa wakati mwingine. Tumeanza kutengeneza vibeti kutokana na eco bags, kutokana na t-shirt nzenze. Badala ya kuziweka duster, tukaanza kutengeneza vibeti kutokana na hizo bag. Alafu tukaanza kutengeneza clutch bag ndogo ndogo kutokana na carton na materials zile tunazitoa kwa fundi, zile zimekatika katika tunazishona. Alafu tukaanza kutengeneza pia mbolea kutokana na the same waste, kutengeneza organic waste. Lakini tuko na mpango kabambe ya kudecompose waste nyingine, kwa sababu ile tunatumia hatu decompose. Hiyo ni waste tuna collect eggshells na tea leaves zile zimetumika, alafu tunatengeneza mbolea. Lakini sasa tunapanga kuchukua uchafu ya soko, zile bidhaa zimeharibika, nyanya zile zimeharibika, viazi vile vimeharibika, kwa sababu tunajua vyakula vya soko vikikaa kwa muda mrefu huwa vinaharibika. So badala ya kutupa, tuna mipango kabambe ya kuona vile tuta decompose, alafu tuanze kuuza zaidi.
Tunaweza kusema huu mradi umeleta manufaa gani?
Manufaa ambayo mradi umeleta ni kwa biashara, kwa sababu zile products tuna recycle, hizo begi za t-shirts zinanunuliwa, ambapo tuna participate kwa exhibitions, alafu tunaziuza. Pia tuko part of the county government community development project, ambapo sasa kama kuna soko ya county government, tunapeleka bidhaa zetu huko, tunaziuza. Tunauza mbolea pia. hiyo organic waste tumeanza kuziuza na imeanza kuletea wamama mapato. So ni mradi ambayo inafaidi akina mama na wanaipendelea sana.
Na katika manufaa ya kimazingira labda kwa eneo hili la Kibra?
Manufaa ya mazingira tunayona manufaa ni nyingi zaidi kwa sababu sasa ilikuwa imechukuliwa ni kazi ambayo haina manufaa sana. Ni kazi tu ya kufagia, kazi ya kutoa taka, lakini kwa vile tuliifanya kwa muda mrefu mpaka mazingira yakaanza kuwa mazuri zaidi. Sasa every organization zile ziko kamta zina partner na sisi. Na saizi tunaona mpaka watoto wa shule, uhamasisho umefika mpaka kwa watoto wa shule, participation ni nzuri, sasa kila mtu anaona faida.
Shukran sana Malaseni Hamida na Jason Nyakundi kwa makala hii. Na sasa tuelekee mashinani. Leo tunakutana na muomba hifadhi kutoka Amerika ya Kati ambaye kwa sasa yuko kwenye kambi ya wakimbizi nchini Mexico, akimweleza kamishina mkuu wa wakimbizi Filippo Grandi alipozuru kambini hapo kilichomfanya kufungasha virago yeye na mwanae na kwenda kuomba hifadhi nchini Mexico.
Siku moja tuliamka na kusema sasa imetosha. Ujumbe wa mwisho wa vitisho tuliopokea ulisema mna saa 48 za kuondoka nyumbani kwenu. Hatukuwa na chaguo zaidi ya kufungasha mizigo yetu. Ndio walishika hatamu na hatukuwa na njia mbadala bali kuondoka haraka kwa kuhofia kuuawa.
Shukrani sana kwa maoni hayo. Ni muomba hifadhi aliyoko kambini nchini Mexico. Naam, basi kibao hicho nami kinanikunjia jamvi Jumatatu hii ya leo kutoka hapa New York Marekani, nikikumbusha kwamba tembelea wavuti wetu news.un.org /sw utapata taarifa mbalimbali na pia kusikiliza makala. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo leo Arnold Kayanda na wote waliofanikisha jarida pamoja na fundi mitambo Carlos Mathias, jina langu ni Flora Nducha. Asante sana, kwa heri kutoka New York.